Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsemmilkom u għal-darbuħan nistilinkom tibqa' magħna għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna f'assoltu għandna l-professur Oliver Friġiri. Nsellimlek Oliver u se nippruvaw inkomplu dak il-suġġett li bdejna darba l-oħra naturalment ma spiċċajni xi lali xi huwa suġġett twil ħafna. Darba ħa tkellimna dwar il-ħajja bħala rakkont. Illum se nitkellmu dwar il-forum tar-rakkont. Rakkont ġa tkellimna fuq għadna kif il-bniedem iħoss dan il-bżonn li jirrakkonta kull ma jgħid huwa rakkont sieħ. Mir-rakkont bħala kelma mitkelma mbagħad kelma miktuba llum għaddejna ħafna forum oħrajn għandna it-television, għandna ċ-ċinema, għandna reality show, għandna tant affarijiet. Għaliex kien hemm bżonn din il-qabża biex ngħidlek mir-rakkont tal-kelma miktuba mitkelma, anzi bil-maqlub mitkelma u miktuba, imbagħad għal din il-forma biex ngħidlek viżiva. Dan kien bżonn ukoll?
Mitħatta jew mitkelma, miktuba u mbagħad ivviżwalizzata. L-aħħar fażi hija l-viżwali, iċ-ċinema u l-fotografija l-hawn jiġifieri u televiżjoni l-hawn. L-ewwel rakkontatur rakkontatriċi u b'dan is-sens irid ngħid li rakkontatur rakkontatriċi huma il-bnedmin kollha aħna l-kol rakkontaturi fis-sens naturali istintiv tagħna. L-ogħla forma fil-fehma tiegħi li qas hija r-rumanz u mbagħad ir-rumanziru għall-bnedmin tat-teknika ta' kif jirrakkonta, ma kulħadd hu rakkontatur. Min-natura ġifieri rridu ma rridux. Anke bniedem li jmur fl-eremitaġġ u jirrifletti fuq Alla u x'naf jien, qed jirrakkonta. U qed jgħidilna isma' l-ħajja ta' din id-dinja hija dak li hija limitu u jien qed naħseb fl-eternità fl-assolut u f'Alla. Anke jekk bis-silenzju tiegħu qiegħed jitħaddad bil-Malti ngħidu fil-fatt hemm iskit risposta, iskit jitkellem ukoll. Imma jien itħadtu ftit fuq nfusna bħala rakkontaturi. Meta tarbija titwieled, tagħmel ħoss, dak il-ħoss huwa bikja. Dak il-bikja jfisser li hija ħajja. Qiegħda tgħid jiena ħajja ilqgħuni. Bidem jgħix, jagħmel ħsejjes oħrajn, jitħaddet, jolfoq, jingħaj, jibki, jitniet, jileġġ, jifaqgħad daħ. Jiskot, jirrabja. Mbagħad, matul ħajtu, ikkalla jrid jasal anki għax-xuħija tiegħu u jerġa' jgħid qed nibki ġifierni ħaj. Hekk jiskot, jerġa' imur minn fejġi. Jifieri, id-dinja hija ksur ta' silenzju skont rakkont. Jekk hux bikja ta' tarbija jew ta' ċat fix-xifer l-or tal-ħajja, fattu li din irrakkuntaw. Imbagħad għandek it-tfal li jrakkuntaw. It-tfal li jgħidu fit-triq. Jena niftakar għas fit-fuliti, it-toroq tagħna żbieħ immess, meta t-tfal setgħu jkunu verament il-padruni tat-toroq tagħna, dak iż-żmien għadna, għat-tajjeb u anke l-lar, fil-kelma tiegħi. Imma mbagħad għandek rakkontatriċi famuża li ngħata faxxinani anki fil-qasam tan-narrattiva. Li hija l-omm li kienet tirrakkonta fil-benina ta' wlieda, mela darba kien hemm, le, u tkanta, u tanni, u tirrakkonta u tivvinta l-istejjer. Dawk l-istejjer kienu xida tal-imħabba tagħha lejn it-tarbija, xida tal-kreattività tagħha, kienet tiġà radio, kienet tiġà xandar, kienet tiġà predikatur, kienet tiġà televiżjoni. It-tarbija kienet titħannen għall-mistrieħ u torqod u l-hom imbagħad tmur torqod tiegħu wkoll. Dik ix-xhieda, dik ix-xena tant sabiħa li lilha taffaxxinani ħafna nerġa' ngħid. Ja f'moħħna x'niftakruha u kont minn niftakruha. Jien ngħid kien għax-xorti niftakruha, dan kienet tant sempliċi. Allora Flom kiningiava proprio l'offo dall'univers che fiede tutto un confessionet tio. O allora credi di continuità tanto fondamentale lì a unica al mare naturalmente all'om. Alla raccontatrice, alla dignità, il senso della farit, e tarbia taħa li jissa edha telab, jissa edha titkellem, unbat tonos, torot, unbat teġatu. U l-om tkompli dan l-aspet taħa ta' raccontatrice. Unbat għanna raccontatur letterario, nuhdu l-eqdem u jett li huwa famuż fl-istoria tal-antika, Eżopu, bil-ħarif tiegħu li jafhom kulħadd, fejn xeħed fuq ħlejjaq differenti mill-bniedem bħal huma l-annimali, kwalitajiet li ma tal-bnedmin. Fri diġà qegħdin naraw li fil-fantasija tal-awtur hemm hekk il-verità u fil-verità hemm hekk il-fantasija ta' qiegħda ta' fatti ra darba kien hemm u mbagħad tivvinta u jidħol l-aspett immaġinattiv fittizju, fictitious, li aħna nagħtu importanza li ilu dal-element għaliex jagħti kważi kważi il-forma lill-affarijiet. Ma fi żminna m'intu daħlet it-televiżjoni bħala forma ta' kważi diskussjoni ma nanfusna jew mal-oħrajn, it-tipi ta' rakkuntar li għandna mill-aħbarijiet sa' kull kumment ieħor mqari għandek ir-rapportat temp, mqari għandek it-talk show jew il-reality show u diskussjonijiet l-oħra kollha ma kollha forma ta' drama ġifieri. L-ispettaklu irid ikompli skont producer, skont direttur, skont attur, skont attriċi, skont plot, skont udjenza, dak huwa kollu Greek diġà. Naturalment il-Griki kellhom ċerti punti di vista li ma kinux jiċċallu minnhom, għax għalhom ir-realtà hija serja, l-argument jitlob riflessjoni, jitlob it-tul, jitlob il-kontro argument, jitlob il-kalkol, jitlob l-iżvilupp fit-tul. Imma it-teatru Grik nafu kif inhu t-teatru Grik huwa Malti, ġifieri huwa Greċja huwa aħna, ġifieri hawnhekk il-Mediterran. Imma għandek diġà l-elementi kollha tal-medja tal-lum fej l-istorja, l-plot, in-narrazzjoni hija msieħba ma' moral, ma' dak li huwa l-aħjar u li tjeb, u li fien, u li sbaħ għal-bniden. Ġifieri, inutli ngħidu li l-rakkont ta' letteratura for its own sake, art pur art. L-arti hija xi ħaġa li għalili mill-art stess. Qed ngħid hekk għax sikwit naħsbu li l-arti hija għal ftit, l-arti hija għal kulħadd u diġi kun smata minn kulħadd. Kwistjoni ta' kwalità u livell dik hija kwistjoni differenti. Però kulħadd jaf iħażess, kulħadd jaf jgħanni xi ftit, kulħadd jaf ixxutja ballun, kulħadd jaf ikanta xi ftit, kulħadd jaf jikteb poezija xi ftit, kulħadd jirrakkonta bil-fors. Issa kien sirux mużiċisti, jew pitturi, ċampista dina fil-futbol, dik hija kwistjoni oħra, aktarx li le. Imma aktarx li iva u dejjem iva u għalfatt li aħna nirrakkontaw bil-mezzi tagħna. Fili minn tarbija naġġenek li tibki ma li tgħid jiena wasalt hawn, sa bniedem li fi xi ħiltu jew fi tmi ta' ħajtu jixer, jitnejed, jolfoq jibki u jiskot, dik hija l-ħajja tagħna kif ippjanarla bħala silenzju miksur minn bikja u minn ferħa, aktar ferħ u aktar niket, inqas ferħ inqas niket u silenzju, ġifieri dik triangolarità li nara jiena l-nas hija appuntu l-idea tagħna bħala rakkontaturi, mhux biss neżistu, però għandna mod sa kif ngħidu x'qed naraw, x'qed inħossu, ma li neżistu. Issa kiex forma sempliċi, elementari, istintiva, naturali, ovvja, bħal mita tarbija jew tom li trakkonta fil-benina ta' wlieda, jew hux rumanz fl-ofol tiegħu, dik hija kwistjoni sekondarja fil-fema tiegħu. Fattu li aħna lkoll xhieda tal-ħajja, mhux biss ngħixu però nitħattu. Għal dak li ngħixu. Imbagħad tidħol il-kwistjoni tal-forma, liema forma se naħsbu. Intere serje sa film, sa telefilm, sa xena fuq palk, sa diskussjoni, sa aħbarijiet, sa rapport għat-temp, sa kommentarju, sa kull talk show, show ġifieri xi ħaġa li tara, talk ġifieri xi ħaġa li tismagħha. Dik hija taqida sinestetika ngħidu għandek żewġ sensi differenti ma' xulxin. Se kiet ngħid karta tqila ta' eżami jew karta ħafifa ta' eżami, jew mużika sewda, jew mużika twila, jew mużika bajda. Għandek dejjem xi ħaġa li taqgħod moħra. Talk show ġifieri talk li tisma', show li tara. Appuntu nara xi ħadd jiżvolġi argument. Dik hija wkoll forma reċenti ta' narrazzjoni. Sa ftit ilu kif nafu kienet rarità u ftit qabel ma kienx biss teżisti. Il-televiżjoni ma kienx fiha l-argument, kien fiha x-xeni u l-ispettaklu. Fi żminna huwa moda u dan huwa avvanz tajjeb fil-fema tiegħi li bidem jilta' ma' diskussjoni fuq televiżjoni biex wkoll joħsem fiha. Allura jkollok taħlita ta' idejiet, taħlita aktar effettivi, appuntu taħlita ta' rakkonti, però dejjem qegħdin indur ma' l-idea fondamentali tar-rumanz. U jew ma ninsex li r-rumanz veru propju fil-letteratura mondjali, primarjament Ewropea, huwa reċenti ħafna, għandu bisħajja ta' ftit mit ta' snin. U għalhekk Aristotli fil-poetika tiegħu mit ta' snin qabel Kristu ma jsemmihx. Isem it-teatru, it-traċedja u l-lirika.
Oliver, hemm ħafna affarijiet li meta nitkellmu fuq il-letteratura, fejn nitkellmu fuq ir-rakkont, biex ngħidlek jew ninsewhom jew inkella naslu nwarbuhom. Per eżempju, x'differenza hemm bejn il-gidba u l-kidba fittizja? It-tnejn ma jgħidux il-verità, imma nifhmu li huma differenti għal kollox.
Jeżisti xejn fil-fatt, ma madwar il-fatt ma jeżistu jeżisti kollox. Jiġifieri il-gidba timplika l-verità jekk inhu ngħidlek isma' wieħed wieħed huma ħamsa, jew jiena injoranti, jiġifieri ma nafx li wieħed wieħed mhumiex ħamsa. Allura l-injoranza tiegħi hija innoċenti. Jew jiena naf, wieħed wieħed huma tnejn u mhux ħamsa, jekk ngħidlek tnejn wieħed wieħed jiġifieri eżempju għal kull ħaġa oħra. Ngħidlek wieħed wieħed huma tnejn ħamsa mhux tnejn, allura qed nikdeb. Jiġifieri l-giddieb huwa informat, il-giddieb huwa għaref. Jiġifieri qed jgħid ħaġa li jafa u qiegħed ibiddilha. Jiġifieri truth plus fiction equals lie. Ir-rumanz huwa l-assens fittizju.
It-tieni stadju biex.
Dak diġà jgħidu Platone fil-xogħlijiet bikrija tiegħu f'Jonu fil-Fedrus. L-awtur huwa bliedem li joħol ir-realtà biex jagħtina sens tal-realtà. Jikdeb biex jgħid il-verità. Mela darba kien hemm u tivvinta storja. Dickens huwa fantastiku fi xogħlijiet tiegħu, meta jirrakkonta Londra li ma kinitx teżisti kif rawu, u ma teżistix illum kif naraw għalhom kien sifru numru Londra. U kull awtur ieħor serju huwa hekk. Jiġri bil-gidwa, jina fiktara kwadru ta' pittura, ta' fri jendek zeba għoddim, xejn aktar, ktara kapolavur, jina f'Malta semmu Caravaggio, għaw ħafna kwadri famużi f'Malta, ma semmu l-aktar għat maruf Caravaggio. Kun għandek huwa ftit imbarazz semmek, tila, zeba, bombat għoddim għandek ġenju li kien jismu Caravaggio, li kien kapaċi joħloq id-dawl biż-żeba, qabel ma d-dawl kien jeżisti tiġà bħal elettriku.
Kapaċi jorganizzhom.
Dik kien kapaċi jorganizzhom u kellu kapaċità li joħloq dinja ġdida. Dik il-gidba għabel xejdak mux kwadru sagru, ma tistax titlob qudiemu, għafna raġunijiet. Ossija qatt ma rajt il-ħadd jitlob qudiemu jien. Jistaġeb iva, jimravigliru jistaqsi iva, imma jitlob dik hija kwistjoni oħra. Il-punt importanti huwa li kollox huwa rakkont inkwantu għandu perspettiva. Fejjem il-bniedem hemm dejjem angolatura, hemm punto di vista. Il-Malti se kwit ngħidu ma nistax nikkonvinċi, ma nistax nbidilu fehmtu. Ma nekkx għalfejn tipprova. Għalkemm tista' tibqa' tipprova, għax meta inti titħaddeħ, se kwit nitħadtu għana bejnietna, u nafu tiġà li l-idea tiegħek hija dik, l-idea tiegħek hija din. Jiġri inutli niddiskutu, però ma nagħmlu xejn fil-ħajja li niddiskutu. Il-pjaneta tagħna hija pjaneta tad-diskussjoni. Jew kisni ta' livell ta' maturità tal-argument, però m'hemm xejn fl-argument fil-ħajja. L-argument tax-xjenza, l-argument tal-arti, l-argument politiku, l-argument reliġjuż. Invarjaw, però nafu li aħna tinfittxu l-kol ħaġa waħda dik li jidu l-verità. Pilatu taf nafu l-kol li ilu 2000 sena, bla tweġiba, għax kistu ma jiġbux. X'in il-verità? Se taqla b'mod ċiniku, se taqla b'mod devot il-fattu li staqsa u xtaq ikun jaf għax raġuni oħra. Dik il-verità hija il-forma li għandha l-arti, ix-xjenza tal-arti stess, il-mod kif tqiegħed l-affarijiet biex jidru fis-sens tagħhom, fil-kapaċità tagħhom li jkollhom sinifikat. Allura, diversi modi kif nirrakkuntaw huma diversi modi kif naraw l-affarijiet.
Illum għal livell screen huwa biex nagħtek l-iktar kontatur li huwa segwit kemm fiċ-ċinema u kemm anke fit-televiżjoni. Għaliex din ir-rabta mal-istampa llum? Għaliex l-immaġinattiva li ħallilek pereżempju r-radju m'għandux l-appell li għandha l-istampa?
L-arti u x-xjenza se kwit naħsbu li huma antagonisti li huma jew aħwa li ma jiftehmux, jew tewmin li huma differenti, jew anki avversari mhux nużar kelma kera edewwa. Fil-fatt il-kontrarju jindika l-istorja tal-arti. L-arti tiddependi ħafna mix-xjenza. Michelangelo qabel ma kien joħroq l-iskwadri tiegħu xi drabi kien ifittex anki it-sma li jista' jpinġihom. Kien ifittex anki l-aħjar biċ-ċar ħama. Jiġifieri x-xjenza hija anki abbażi tal-arti. Il-matematika hija l-lingwa ta' Alla wkoll flimkien mal-poeżija. Mingħajr matematika ħadd ma seta' jifhem is-simetrija li hemm fl-univers ħala Alla. Ġifieri Alla huwa poeta u anke matematiku. Matematiku għax jara kollox ċerti forom eżatti, poeti kox jafu mbagħad jinterpretaw jagħtihom tifsira, anke li lin minn dak li huwa purament geometriku. Allura anki sunett, anki romanz, għall-qasalija għandu l-matematika tiegħu xi darba dwar dan it-ħattu jekk ikun jogħġbok. Issa, jekk nilaqgħu flimkien dawn l-affarijiet nindunaw li l-arti tiddependi pereżempju mit-tip ta' affarijiet li għandek. Dak it-tip ta' affarijiet jiddependu mix-xjenza, x'tip ta' żeba għandek dik hija xjentifika, x'tip ta' tila għandek, x'tip ta' strumenti mużikali għandek, l-istradivarju tal-lum għal diversi strumenti oħra differenti. Komplement. L-autor biss naħseb li baqa l-istess sodda, tejli qabel kellu r-rixa, mbagħad kellu l-bajra jew il-pinna u t-tokka, kellu mandu l-computer typewriter li baqa biss bil-kelma, l-kelma tibdel fis-sens skont iż-żmien. Però l-awtur għandu għodda li hija dejjem l-istess waħda li hija l-kelma. Jiktibiex bir-rixa. Jiktibiex u se kont ninsew l-ħafna mill-kapolavuri fil-letteratura fil-mużika nkitbu fid-dlam mingħajr dawl maġna mawżat bir-rixa appuntu jfittex u jinterpreta r-ruħ profondi. Appuntu ġifieri. Għara xie sforz gwi kien jgħamil. Aktar mill-istana mura ħana bil-kumti italjana l-lum. Ma dejjem skont il-kapacità tiegħu. Allora l-kapacità ta' min għandu rixa, jew tokka, jew pinna, jew biċċa faħma, jew biċċa ġibsa. Anke l-ġibsa l-lum sar storiku spiċċa, jew typewriter u l-lum naturalment il-kompjuter. Ma l-ħaġa mhix qaw, l-ħaġa hija li liminaw, hija l-kelma. L-awtur għandu biss il-kelma. Il-pittura għandu biss iż-żeba, però għandu żeba differenti u x'nafien. Jifieri l-arti tiddependi anke mix-xjenza. Issa, inti tisemmi l-fenomenu ta' televiżjoni, u l-aspett rakkontatur, l-aspett narrativ ta' televiżjoni, appuntu anke l-rakkont ta' televiżjoni jiddependi mix-xjenza, fis-sens li għandna teknoloġija tant komda, tant effiċjenti. Żejt nagħmlu reviżjoni da' xejn tal-istorja reċenti ta' televiżjoni f'Malta, 50-iet, 60-iet, televiżjoni kien iswed u abjad. Kien ftit sigħat. Kien programmi differenti, sejt hemm xi quiz jew varjetà jew aħbarijiet jew xi kumment utopija, allum kif nafu m'hemmx limitu. Ir-raġuni hija li għandna mixja ta' 30, 40, 50 sena li fiha l-bniedem għandu mezzi teknoloġiċi akbar u aktar. Qabel kienet ir-realità li tara film, kważi għandek tant għadra li tiddeċidi diffikultà li ma tara. Iż-zapping, il-fatt li tafas buttuna u tara film
saddi minn retaliħu?
Eventualment, jizzat ispeċa ma tara xejn. Zekk monna f-mort f-ħanut li għandu ħafna f-farijiet, tante mażna sabiħa li mażna xejn. Il-problema della xelta jgħidu t-taljani, tante ma f-farijiet nafx kussa nażel. U allura, nafu li t-teknologija tbiddel l-arti u tbiddel anki l-mentalità. Foslu rajnu nafu dan, t-teknologija li l-arti għamlita aktar maġla. L-epoka tal-aġla, ta' dak li huwa veloċi. Allora anki l-arti li tikkompeti bir-ritmu tax-xjenza. X-xjenza hija veloċi, allura inqas apprezzabbli l-affarijiet biex niftehmu. U l-arti trid tikkompeti għax l-arti hija essenzjalment paċenzjuża. Titlob il-kalkolu l-qies, iż-żmien, il-perspettiva li ġifieri tidbiet il-ħaġa. U toqgħod ma' żmien għal hija romanzi li toqgħod żmien twil qabel ma jiġi pubblikat, pereżempju, anke xogħol żmien twil qabel ma jiġi pubblikat. Dejjem semmi jiena l-eżempju ta' dawk l-istatwi ta' Michelangelo li għadha mhux kompluti, ġifieri li ma' varjanti kien sejżbar tal-pjetà.
Ekku, tal-pjetà u hemm ukoll l-iskjafi, hemm żewġ ġeneri biex ngħidlek.
Eżatt, fil-li nimmaġina xi darba Michelangelo xi waħd ġenju, jiġi jekk alla jritu jkomplu jew wara tas-sekli kollha. Għaliex hemm dejjem xi ħaġa li tista' tkun aħjar differenti il-perspettiva tal-affarijiet. U dak ifisser li ħaġa hija dejjem inferi, in-becoming, ħajja bidla hija. Tiġdid hija modifika kontinwa. Allura l-arti titlob anke l-paċenzja. Ix-xjenza għal kontrarju titlob il-progress. Ix-xjenza titlob dejjem il-progress. Ħaġa tal-lum hija wisq aktar effiċjenti mill-ħaġa tal-imgħoddi. Computer wisq aktar effiċjenti mit-typewriter dajt ngħid. Però l-arti tal-bieraħ mhux bil-forsi hija għar tal-lum.
Ix-xjenza
hemm progress, fl-arti hemm tkomplija.
Fil-fatt Oliver, insibu li ktieb li trid numru ta' sigħat biex taqrah. Illum tista' taraħ li wara li jiġi konvertit ġo film biex ngħidlek li taraħ f'sija u nofs, ġifieri tkun rajt l-istorja kollha propju f'ħafna iqsar ħin. Imma dan allura jtellef minn dak li hu artistiku fir-rumanz, ġifieri rumanz li tieħu biex ngħidlek tieħu ġurnata nofs biex taqrah jekk tagħmel tot is-sigħat kollha, u lieħor taraħ f'sija u nofs.
Jien Abdu Manwel, kanzunetta nkantaw b'mod differenti. Jien idu li għandna kantanti differenti tajbin it-tnejn. Min kontinenti differenti, ta' età differenti, ta' perspettiva differenti, u ta' stil ta' kantu ta' vuċi differenti. L-istess kanzunetta kif nafu, issir differenti għal kollox, għax qed titkanta minn kantanti differenti. Din nafu l-koll tiġri l-ħin kollu. Ħaġa tinterpreta skont ir-ritmu tagħha, skont il-melodija tagħha, skont il-vuċi tiegħek, skont l-orkestrazzjoni, skont dak li qed jakkumpanja kull bija, tant affarijiet oħrajn. L-istess ħaġa jekk taqra poeżija jekk taqra tajjeb ħafna ċalani. Jekk jaqra xi ħadd ieħor, ma ċalanix. Jekk idoq il-pjanu violinista famuż, jikkomovina. Jekk idoq xi ħadd li għadu jibda jistudjah, l-istess ħaġa ma jkomovinix. Fil-istess ħaġa, l-istess riċetta. Kokli ma nafxie sajja tajja għandu ricetta tajba. Kokli sajja tajja għandu l-istess ricetta tajba. Il-differenza mhix fir-ricetta, edha fil-kok. Firri l-istess ħaġa fil-futbol kiena nixxutja ballun u ma nafxie skorja, jew niskorja konvenientement. Imbagħad jiġi plejer famuż u jiskorja l-istess ħaġa b'mod differenti. Il-gowl tiegħi ma jgħodx, il-gowl tiegħu meraviglja. X'inhi d-differenza? Mhux fil-gowl, imma fil-mod kif jiġi skorjat il-gowl. L-art hija differenti nkwantu hija l-ħajja plus forma, ħajja plus shape, ħajja plus sense, plus significat. Allura kif qedna drabi oħra. Qudiem l-aħbarijiet forsi ma tibkix, però mbagħad meta taqra novella jew romanz jew teleserje. Tibki tkomu verwek jew titħaj jew tifrax it-tbidi. Niġi għal-kumment importanti tiegħek man mer. Id-differenza bejn romanz u
film.
Film. U ma żewġ ġenri differenti, hija forma differenti. Meta aħna nitħattu ngħidu l-istess ħaġa aktar minn darba fil-fema tiegħi, ma kienx qed ngħidu l-istess ħaġa. Il-mood hija differenti. Sejk qed tgħid ħa nixrob tat-silma għax għandek klaċċ, tin waħda għax għandek klaċċ, tiet waħda għax reġgħu għandek klaċċ. Jek tibqa' serek u tixrob ħafna.
Kelma jdejek u kol.
Titilu mit xaħat kien fl-ħabariet ta' d-dinja li għamil kompetizjoni li jikol xaħġa għafna drabi u spiċa biex miet, nsejt xkien prodott. Għamil xkien xorb jew ikel. Ġifiri ripetizjoni miex bis ripetitiva. Ripetizjoni hija intensiva, t-intensifika l-affarijiet. Allora ma tejna najlek ħaġa darba, għedni għedni kif nħossa essa. Tini darba, jgħet nirrepetija għax inti forse ma smajtnix jgħet ma tarċ kasi jgħu nix t-intensifika jgħilek, veru? Tiret darba, raba darba, jgħedda dajem t-intensifika ro. Kemmi kja kelma ta' mħabba, kemmi kja kelma l-arsat ta' mi bejda. L-istess ħaġa, it-tennija u tiħu forma differenti. Tiħu forma differenti. Kull meta nejdu l-istess ħaġa, għal-aktar minn darba, din nejdu dajem sentenza differenti. Differenti fil-klim, le, jista' jkun fil-klim ukoll għax inti dak li tgħid issa ma titalmux bl-ammenta l-imbagħad. Imma anke jekk tħalli l-istess klim, l-intensifikazzjoni tagħha l-ħaġa, it-tonalità, l-burdata, l-mood, l-aptit, jista' jispiċċa biex ikun mhux kompliment ta' mħabba, però dikjarazzjoni ta' gwerra. Għaliex id-differenza fil-mood minn moment għal ieħor, anke fuq l-istess kelma, fuq l-istess frażi, hija l-fatt li aħna għaddejn minn stati differenti fl-istess ħin. Mhix dik li ngħidu la burdata bdiet hemm burus, le jew bdiet hemm li jbidel il-mood differenti minn kollu. Però aħna rħin kollha dejjem mood differenti. Anke jkun bil-wiefa u noqgħod mill-qiegħda, l-attitudni tagħna qudiem il-kelma se titbidel bil-fors. Jkun huwa sajf jew xitwa. Jekk aħna żgħażagħ jew anzjani jew kumplament. Aħna għandna dejjem l-istess attitudni ta' nafusna le. Għandna l-istess attitudni tal-oħrajn lanqas. Jiġri hekk tbidel il-forma din il-kontenut. Film, teleserje, rumanz, novella, rakkont, u x'naf jien huma kollha ġeneri differenti, anke kemm xi rabta bejniethom.
Infakkarkom dan huwa program kull bidu mill-ħsieb u m'għandna għandna l-professur Oliver Friċir li nitkellmu dwar il-forum tar-rakkont. Oliver, illum saret moda li fuq television iġibu sitwazzjonijiet li huma ta' kuljum. Is-soltu biex ngħidlek il-film u t-televin jirriduċi ħafna. Ġurnata tara f'temp ta' 6 minuti tara x'ġara f'ġurnata sieħa. Imma issa qed jagħmel ħidt ukoll fuq television jekk poġġi kamera frokna ta' kamera biex ngħidlek u segwi lin-nies li jgħixu ħajja normali jew inkella mhux normali propju tul iż-żmien kollu li jkunu qed jgħixuha jekk dawn għamlu sieħa fil-kamra inti għandek sieħa television. Dan jagħmel sens.
Huwa parti minn din l-ħerqa ansja li għandha l-medja televiżiva, l-medja viżiva, meta ngħidu tele ġifieri mill-bogħod viżiva ġifieri tara, televiżjoni ġifieri tara mill-bogħod. Li aħna naraw xi ħadd li bħalik huwa bħalna. Hija epoka li tiddemitizza, tneħħ il-miti. Illum il-mit veru proprju huwa dak taħt ħdejk fil-fema tiegħi.
L-antieroj.
L-antieroj, eżatt. Il-fazi ta' wara l-antieroj fil-narrativa. Fej ċeda u krolla forsi r-romanz letterari fil-dinja, fil-fema tiegħi, qiegħed jinbena l-alternattiva tiegħu, qiegħed jinbena l-alternattiva tiegħu fil-livell viżiv li huwa l-aktar li għaddomanda għalih. Għax huwa komdu aktar, mhux bil-forsi huwa durevoli l-aktar. Għandek tendenza forsi tiftakar aktar r-romanz rajt 20 sena ilhom li film rajt ilbieraħ. Skont film ikun naturalment, jew il-programm ikun. Ma l-punt importanti il-tendenza ta' żmien narridu napprezzaw nifhmuha u nimmodifikaw u ntejbuha għal ġid ta' kulħadd. Fil-mejt inti qed tara xena, rumanz, rakkont fuq xi televiżjoni, trid tiftakar li dik hija tendenza l-aktar dominanti ta' żmien. Tendenza tal-lum tal-bidem skopra li il-viżwali huwa dominanti, anki kampanji elettorali jsiru bih. Anki konkorsi jisiru, anki tazza ta' d-dinja, immaġna tazza ta' d-dinja minnajri televizjoni ma teżistix. Immaġna l-futbol u tant meraviljus. Minnajr il-viżjoni tax-xeni tal-futbol ta' kuljum, kif nafu, ma jistux, ġifieri, għandek isu pjazza ġdida, dik il-pjazza ġdida, miex jekk il-pjazza tal-raħal, il-pjazza tal-metropoli, hija l-pjazza li għall-kamra tad-dar fejn it-televiżjoni. Issa jekk dan hux permanenti awdurevoli, il-bambin biss jaf, il-fattu li dik hija tendenza ta' żmien.
Fil-fatt Oliver anke fuq ir-radijiet ħaġa li nnota hija li ġeneralment il-preżentaturi mhux qed ikun waħdu m'għadux ikunu hu u semmija, imma qed ikun hu xi ħadd ieħor u semmija huma biss dawk li jisimgħu x'inhu għaddej bejn dawn it-tnejn kważi ħafna mir-radju qed iġibna biex ngħidlek bħala nies li nissemmaw mhux nies li nisimgħu. U din naħseb li hija xi ħaġa ta' żmienna wkoll qabel ma kienx ikun hemm l-interazzjoni bejn il-kummentatur u sieħbu taħdejh, ma kien ikun hemm il-kummentatur u l-udjenza, ġifieri l-indirizz kien isir l-udjenza. Illum għandek it-tnejn li jitkellmu flimkien quddiem mikrofon biex ngħidlek u aħna li nkunu mid-dar nissemmaw dak li qed jingħad. Din hija xi ħaġa tajba qisu non-involviment.
Zminna huwa anki żmien qed jikkompeti mal-istampa, ġifieri anke r-radju li għalija jibqa' l-isbaħ mezz ta' komunikazzjoni għax għandek l-idea sħiħa, idea pura mhux qed tgħidli fi idea korretta tebda minn dak li qed ngħid issa jien. Imma jekk inti qed tismaħ ħsieb, ma nex xejn ħlef ħsieb. Pratikament qed ngħid il-mużika kieku tismaħħa fil-kwiet nhar interruzzjonijiet ta' xenari u x'nafin, qed tismaħha bħala tali, qed tara bħala spettaklu, il-ħoss sabieħ tal-mużika. Hija tikkompeti mal-ħoss li mhux ħoss mal-istampa mal-koreografija bija ma' parti dan kollu. Inti tisma' r-radju għax ir-radju ha' vuċi biss, issa x'tnejn u tlieta l-kumplament dak huma aspetti tal-programm li jkun. Però żgur li r-radju huwa konsapevoli li qed jikkompeti ma' mezz ieħor ta' televiżjoni. Imma xorta supremazija tar-radju fil-fema tiegħi tibqa' li meta bniedem irid jargumenta għandu xejn xi fixklu jew għandu inqas xi fixklu milli għandu fil-każ tal-koreografija li hemm f'televiżjoni dwar naf hemm xenarju hemm ulpija. Il-ħsieb jiddomina fuq ir-radju u naħseb li l-mod kif jisprimlu l-bniedem fuq ir-radju huwa aktar sħiħ, jista' jkun aktar sħiħ. Imma fuq kollox biex nagħlu ngħidu li Is-seklu tagħna, ċej is-seklu tagħna daħħal su 30-40 sena, isum il-gwerra lam biex niftehmu, mbagħad issa aktar daħħal 20 sena, meta l-elettronika għamlet avvanzi bla preċedenti fl-istorja, bdiet qed jintebaħ li r-rakkontatur qadim, istintiv, dejjim li hemm fih, għandu mezzi differenti. Jiena naħseb li kollox ma kollox nindunaw li qegħdin ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti. Ma nikkontradiċi dak li qed ngħid, jekk ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti, finalment qed ngħidu anke affarijiet differenti. Ma jkun forsi aħjar, ma jkun forsi sar.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Fiġġieri li miegħu llum tkellimna dwar il-forum tar-rakkont. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjawkom li kontu magħna u nistednikom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliema.